Pirmdien pēc anonīmu paziņojumu saņemšanas Maskavā drošībnieki un speciālisti pārbaudīja aptuveni 60 iestādes, ziņo Krievijas mēdī. Anonīmas paziņojums par it kā ievietotas spridzekli saņēma vismaz 10 skolas, vēsta ziņa aģentūra tās, atsaucoties uz avotu ārkārtas dienestos. No mācību iestādēm evakuēja skolēnus un skolotājus. Pirmdien anonīma informācija par ievietotas spridzekli saņemt arī kādā slimnīcā Maskavas ziemeļos, 10 tiesas ēkās un vairākās dzelzceļu stacijās. Sprādzienu draudu dēļ pārbaudītas arī 4 Maskavas lidoftas – Vnukovas, Šeremetjevas, Domaģedovas un Žukovska, vēsta tas. Tomēr no lidoftām cilvēki netika evakuēti, un tas turpināja strādāt ierastajā režīmā. Saskaņā ar Krievijas mediju vēstīto atkarībā no iestādes atšķiras arī veids, kādā tiek paziņots par viltus spridzekli. Proti, par it kā ievietotiem spridzekļiem tiesu ēkās anonīmais ziņojums biežāk pienāk e-pastā, bet par bumbām skolās pa telefonu šo skolu direktoriem. Anonīmu zvanu un paziņojumu vilnis par viltus spridzekļiem dažādās iestādēs sākās novembra nogalē. 28. Novembrī no vairākām tiesu ēkām evakuēja vairākus 100 cilvēku Maskavā un Sanktpēterburgā. Sanktpēterburgas tiesa līdz ar anonīmo paziņojumu par it kā ievietotu spridzekli saņēma arī prasību samaksāt 120 bitkoinus, vēsta portāls Medūza. Aizvadītajās 2,5 nedēļās šādu ziņojumu un zvanu dēļ Krievijas ārkārtas dienesti pārbaudījuši vairāk nekā 3000 sēku un evakuēt nācies kopumā aptuveni 400 000 cilvēku. Piemēram, piektdien Maskavā evakuēja vairāk nekā 20 000 pēc anonīmiem draudiem gan e-pastos, gan telefonzvanos, uzspridzināt vairākus tiesu ēkas, bērnu slimnīcas, skolas, kā arī vairāk nekā 20 tirdzniecības centrus. Iepriekš pagājušajā otrdienā Maskavā evakuēti pat vairāk nekā 120 000 cilvēku. Visi spridzināšanas draudi līdz šim izrādījušies nepatiesi. Nevienā no pārbaudītajām ēkām spridzekļi nav atrasti. Krievija līdzīgus anonīmus spridzināšanas draudu viļņus piedzīvojusi arī iepriekš pēdējo vismaz 2 gadu laikā vairāk kārt. Krievijas varas iestādes norādījušas, ka anonīmo ziņojumu izplatīšana par sprādzienu draudiem notiek no ārvalstīm, iespējams no Ukrainas. Iepriekš pēc iepriekšējiem anonīmo ziņojumu viļņiem Krievijas drošības dienesti teica, ka viltus bumbu paziņojumus organizē ārvalstīs dzīvojoši krievi, kuri sadarbojas ar līdzinātājiem pašā Krievijā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.